Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Знаете ли къде се намира прочутия остров Бен Салем? Който каже никъде е прав. Още по-прав обаче е онзи, който каже, че се намира в новата Атлантида, утопичната книга на сър Франсис Бейкън. Според нея, остров Бен Салем е зареян някъде из необятния Тихи океан, западно от перуанския бряг, а на него живее най-разумното и добродетелно човешко общество в сравнение с всички, които познаваме.
The New Atlantis by Francis Bacon. Bacon's literary executor, Dr. Rowley, published The New Atlantis in 1627, the year after the author's death.
Издателя на Бейкън, доктор Роули, публикува новата Атлантида през 1627 година след смъртта на автора. Изглежда, тя е написана около 1623, през този период на литературна активност, който следва политическия провал на Бейкън. Щедростта и просветлението, достоинството и величието, благочестието и целият обществен дух на жителите на Бен Салем са идеалните качества, които Бейкън държавника повече желаеше, отколкото се надяваше да види като характеристика на собствената си страна. Така започва встъпителната бележка към прочутата книга на сър Франсис Бейкън, новата Атлантида, която и досега, 4 века по-късно, се изследва и обсъжда от хора с различни идеи и цели. Както в много утопии, историята е проста, за да не се отклонява вниманието от важните неща. И така, група европейци пътуват в Тихия океан, на запад от Перу, ветровете ги подмятат, те се губят и се готвят да умрат. След като казват молитва, обаче Бог ги отвежда до спасителна земя. Това е остров Бен Салем, не само населен с хора, но и пълен с чудеса. Плод обаче не на магията, все още много характерна за 17 век, а на науката, която тогава на практика не съществува. Оттам нататък история няма. Всичко е разказ на местните, всъщност фантазия на Бейкън, за това как е структурирано тяхното идилично общество, как живеят, какво правят. Оказва се, че те, например, са изобретили карети, които се движат без коне, кораби, плуващи без платна, лодки, с които може да се влиза под водата. Така преди 400 години сър Франсис Бейкън предсказва автомобила, съвременните кораби, подводниците. Но това не е всичко. В книгата могат да се намерят описания на още много чудеса от модерната епоха. Електрическата светлина, динамото, телевизията, цветното и говорещото кино, радиото, тонколоните, усилвателите на Елона. Всичко това и още много наши чудеса не биха очудили Бейкън, ако той по някакъв начин се събуди днес. Трудно е да си представим подобно въображение, каквото ни демонстрира сър Франсис Бейкън. Да, книгата му е наречена първия в света експеримент за популяризиране на науката, но самият той цял живот се занимава с политика и нищо материално не е изобретил. Освен, разбира се, онова съвършенно абстрактно нещо – емпиризма, наричан и досега метода на Бейкън, а за по-ясно – научен метод. И все пак мисля си, за да опише Бейкън такива изобретения, може пък да е открил или откраднал някакви тефтери на Леонардо. Освен научните изобретения, обаче тази книга, както се смята, съдържа и много обществени идеи. Онзи дух вдъхновил френския граждански кодекс, както и създаването на Съединените щати като общество на свободата. Френският граждански кодекс, наричан още Наполеонов, е сборник закони, които забраняват привилегиите, основани на произход. Уреждат въпроса за религиозните свободи и постановяват, че държавните служби трябва да се заемат от най-подготвените за тях, а не по заслуги, връзки или друг ред. Все още се спори не дали, а доколко точно идеите на Бейкън са повлияли за реализацията на такива обществени реформи, като правата на жените, премахването на робството и на затворите за длъжници, отделянето на църквата от държавата и свободата на политическо изразяване. Така де, някои спорят, а други не, защото са наясно. Томас Джеферсън, трети американски президент, например, пише: «Смятам Франсис Бейкън, Джон Лок и Исак Нютон за тримата най-велики мъже, живели някога на света. Те създадоха здравата база за израстването на физическите и моралните науки». А историка Уилям Диксън пък заявява, че името на Франсис Бейкън трябва да бъде поставено в списъка с бащите основатели на Съединените американски щати. Своите велики идеи Франсис Бейкън развива и в други книги, които се групират в три направления. Книги за науката, най-известна сред които е Новия Органон, есета на религиозни, литературни и морални теми и по-специализирани юридически книги, в които той представя вижданията си за реформи в английските закони. Общо взето, приживе сър Франсис Бейкън не вижда реализация на повечето си идеи. Те стават популярни чак след смъртта му през 1626 и въпреки, че от тогава насам е считан наистина за един от базисните мислители на целия западен свят, приживе той изпитва доста горчивини и разочарования. Бебето Бейкън се ражда като богат аристократ през 1561 година на Странт, както се казва на пъпа на Лондон. Баща му, сър Николас Бейкън, е лорд-пазител на кралския печат при Елизабет I. Майка му е дъщеря на Антони Кук, известен хуманист и наставник на крал Едуард VI, предшественика на Елизабет. Войчо му пък е прочутия лорд Уилям Сесил, първи барон Бърлей. Заради крехкото си здраве, Франсис учи у дома, но на 12 отива в Тринити коледж. Там за първи път среща и кралица Елизабет, която е впечатлена от неговия интелект. Още в Тринити този интелект схваща, че тогавашните методи за уж научно изследване и резултатите от тях са напълно погрешни и желанието му да ги промени се задълбочава. Когато Франсис Бейкън е на 15, живота му поема в предначертаното от съдбата политическо русло. Като помощник на английския посланник във Франция, той 3 години учи и обикаля Европа. През 79-та обаче умира баща му. Бейкън се връща в Англия и влиза като депутат в парламента, откъдето не излиза почти до края на живота си. Известен е като либерално настроен реформатор, който се застъпва за промени и опростяване на законодателството. Сближава се с Робърт Деваро, втори граф Есекс, фаворит и любовник на кралицата. Скоро обаче се противопоставя на един закон за тройно увеличаване на данъците и така губи благоволението на Елизабет. Малко условна е тази загуба. Да, тя не му дава онези постове, които той иска, но пък го прави свой юридически съветник. Неясно по случайност или заради добра информация, Бейкън къса връзките си с граф Есекс малко преди той да бъде осъден и екзекутиран за измяна, дори участва в следствената комисия срещу него. Но след 2 години, когато кралицата умира и на власт идва крал Джеймс I, известно време треска го тресе, защото Джеймс пък е приятел на екзекутирания Есекс. Това обаче явно не се отразява на отношенията им и Бейкън служи още 20 години предано на короната. Издига се до канцлер, посветен е в рицарско звание и получава титлите барон Веролам и виконт Сент Албан. Въпреки че е богат, Франсис Бейкън постоянно е и беден. Има големи задължения към кредиторите, които се влачат след него още от младежките му години и цял живот не успява да ги оправи, въпреки високите постове, които заема. На всичкото отгоре на 45 той се жени за 30 години по-младата от него, Алис Барнам. Под влиянието на майка си, тя отрано обича две неща – властта и харченето. До 1623 година Бейкън криво-ляво успява да удовлетвори тези нейни нужди, но когато открива, че тя го мами и с сър Джон Андърхил, променя щедрото си завещание и оставя на жена си само това, което закона изисква. Има мнение, че самият той едва ли е чак толкова верен на брачното ложе, при това го омърсява с мъже, защото е гей. Други изследователи смятат обаче, че това са клевети на негови врагове. Те се позовават пак на новата Атлантида, в която за остров Бен Салем е казано, че там липсват проституцията и изневярата, а колкото до мъжката любов, то към нея изобщо не посягат. Така или иначе, през 1623 година Франсис Бейкън, който освен всичко друго е съдия, е обвинен, че взима подкупи при това и от двете страни в процеса. Тази практика всъщност е нормална в тогавашното английско общество, но в случая явно се използва повече като политически кос. Бейкън е хвърлен в Тауър, където остава обаче само 4 дни, защото краля го помилва. Но политическата му кариера е провалена и 3 години по-късно той умира от пневмония. Не го спасяват нито тайното магическо знание, което се смята, че притежава, нито тайните общества, в които членува и които ръководи. Сигурно е едно – сър Франсис Бейкън се разболява, докато прави научен експеримент. Пълни мъртва птица с сняг, защото изследва дали това е добър начин за съхраняване на месо. Оставя след себе си пари и имоти за 13 000 лири, както и дългове за 23 000. Изплатил ги е всичките с великите идеи на живота си, само че тогава никой още не знае това.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.